نبرزنتاو الحساب في الستير. Diskussjoni dwar temi filosofiċi bbażati fuq rakkonti miktuba mill-professur Joe Friggeri.
Isilmulkom semija tal-istazzjon Campus FM 103.7 jiena Ġan Podiluka flimkien mal-professur Joe Friggeri nilqgħukom għall-ewwel programm f'din is-sena il-ġdida f'din is-serje il-ħsieb fl-istejjer li tibqa' sejra sal-aħħar ta' Jannar. F'dawn il-programmi naqsmu appuntu xi ħsibijiet dwar temi filosofiċi li nisiltu mill-ġabra ta' rakkonti ħrejjef għal żminna kitba ta' Joe Friggeri. Ir-rakkont li għażilna llum u li ħajqra l-professur Friggeri huwa F'tarf ix-xmara.
Kien hemm raġel li meta kien għadu żgħir ma kienx jitkellem. Mhux għax kellu xi ħaġa ħażina f'ħalqu, imma għax kien iħoss li ma kellu xejn xi jgħid lil ħadd. U li ħafna minn dak li jgħidulu l-oħrajn, jew li jismagħhom jgħidu lil xulxin, ma kienx għajr kliem fieraħ. Għajdut li bihom ingħajru kollox kien jibqa' kif kien. Ix-xemx titla' fil-għodu u tinżel fil-għaxija, is-siġar itellaw il-weraq fir-rebbiegħa u jwaqqawh fil-ħarifa, il-wart jiftaħ u jitbiel, in-nies tikber u tmut, il-baħar jiqlil u jorqod, u sħab jinġema fuq l-għoljiet u jdub wara x-xita. Imma meta kiber, beda jitkellem fuq kollox. Isu kien qed jara ħall-ewwel darba, bħalma jagħmlu t-tfal u t-trabi meta jinħall il-sienhom. L-ewwel beda jsemmi l-oġġetti waħedhom, imbagħad jgħid kif jimxu u fejn imorru meta ma jibqgħux jidru. X'ixtaq li jkollu, x'joħlom meta jorqod, x'jħoss meta jiftaħ it-tieqa fil-għodu u jħares l-isfel, x'jkun qed jaħseb waqt li qaxa l-leħja, x'jgħidulu sħabu fuq ix-xogħol, x'jaqraq fil-gazzetti u x'jisma' fuq ir-radju u t-television. Kien jgħid kollox qisu kellu l-istess importanza. Tant li n-nies ma kienitx taf x'ikun qed jgħid jew għaliex qalu, kien iħallat l-aħbarijiet mat-talb, il-politika mar-reliġjon, il-poeżija maċ-ċajt, u l-kliem tal-imħabba mar-riklami tax-xorb u t-trab tal-ħasil. U ma kienx jaqaf sekonda. Il-kliem minn fommu kien joħroġ qisu x'mara, jew bħal ħjut li bihom il-brimba tinseġ lanqbuta. Ħlif li lanqbuta sservi għal xi ħaġa, imma kliemu le, ħlif forsi biex jimla l-arja bil-ħoss. Mela għalfejn kien jitkellem? Forsi biex ipatti għalkemm dam siket. Jew forsi għax sema li xi ħadd jgħid li skiet huwa sinjal tal-mewt, għax fil-qabar in-nies ma titkellimx. Li jużguru li kien jitkellem u li ħadd ma seta' jwaqfu lanqas fl-irqad. Meta kien jaf li wasal biex imut, beda sentenza twila li donna kienet se tibqa' sejra għal dejjem. Tkellem fuq tfulitu għand is-sorijiet, semma lill-ommu li mietet ftit wara li weldittu u lill-missieru li qatt marah. Tkellem fuq sħabu tal-iskola, l-aktar dawk li kienu jitħu bih għax ma kienx jitkellem. Fuq l-allima li kienu jqisu ignorant u l-oħrajn li għaddew biġnun. Ir-rakkonta l-istorja tal-ġgam tgulija u l-ħrafa tan-nemla u l-werżieq. Gedwet żewġ taqbiliet u prova jitlob imma mar nexxilux, għax il-kliem weħillu fi grizmejħ u ħassu qed jifga. Nifsu beda jinqata bil-mod u qalbu waqfet tħabbad. Imbagħad waqa' skiet kbir fuqu, fih u madwaru. Ix-xmara kienet waslet fl-aħħar. Sema leħen qisu ta' mara jsejjaħlu bismu minn wara l-purtieri jew minn qalb il-frijaj tas-siġar. Sema rrieħ ivenven taħt il-bieb u l-mewġ iħabbad fl-erien. Imbagħad ma sema xejn iżjed, xejn ħlief id-deptika tal-arloġġ fuq il-kredenza, ħoss wieħed imtenni fil-ħemda kiesħa tal-eternità.
Għedin tisimaw il-program il-ħsib fl-istejjer miħaj ġan podiluka u mal-professur Joe Friġġieli il-li għadu kem għara l-istoria f'tarf iċmara. Meħuda mil-ġabra ta' rakkont miktuba minnu ħrejjef għal-zminna. It-tema li xtaqt nisbet minn dan il-rakkont ta' raġel li l-ewel ma kienx jitkellem, ma kien ikellem l-ħadd mbagħad meta kiber beda jitkellem fuq kollox hija l-lingwa. Il-filosofija tas-seklu 20 l-iktar uriet interess kbir f'din it-tema tant li il-filosofija tal-lingwa hija fera popolari ħafna fil-filosofija. Naf kolli waħda mill-ferat favoriti tal-professur Friġġieli u għalhekk nagħmilek mill-ewwel id-domanda. Il-lingwa hija xi ħaġa li nsibuha unikament fil-bniedem. X'implika dan il-fatt?
Iva, qed tgħid sew, Jean Paul, żewġ affarijiet importanti hawnhekk. Jiġifieri il-lingwa nsibuha fil-bnedmin kollha u nsibuha fil-bnedmin biss. Ġifieri din ħaġa interessanti ħafna għaliex dina il-lingwa hi dik l-attività, dik il-funzjoni, dik il-faċilità, dak il-poter għidlu li trid li jiddistingwina mill-kreaturi l-oħra. Jiddistingwina mill-annimali. Ħafna annimali kważi kollha bejnietom b'xi mod jikkomunikaw. U hemm annimali li jikkomunikaw iżjed minn oħrajn. Per eżempju, nafu li n-naħal kapaċi jisfnu b'ċertu mod il-kelma żifna nużawha aħna biex infissru li dawna jagħmlu ċerti movimenti regolari biex iwasslu messaġġ il-ġurxejn. Jew biex jgħidu fej jgħat lasel, kem edin il-bot mil-bejta, mux huma biss, anki id-delfini, najdu għanda, dina kullħat jafa, jgħamlu ċertu sejjes illi meta jikbru ftit, kapaċi anki jwaslu messaġġ lil-delfini oħra dwar fej edin huma. U l-klib jimbħu, u l-tates jgħamlu l-sejjes li jgħamlu l-tates u l-asafar jgħannu jew jisafru. Veri, jikkomunikaw bejnietom b'xi mod. Però id-differenza kbira qed hawn. Illi il-komunikazzjoni bejn l-annimali hija dejjem ristretta. U ristretta b'diversi manjeri. Jirrispondu biss għal stimoli immedjati. Jiġifieri jagħmlu dal-ħsejjes minħabba li ċ-ċirkostanzi taħajjitom f'dak il-moment li jkun fil-prezent iġalhom jagħmluhom. Jirrispondu għal stimoli f'ċirkostanzi preżenti jew immedjati. Ma jirreferux per eżempju għall-imodi jew għall-futur imbiegħed. Qatt ma smajna għasafar ipespsu jew delfini isafru jew anki klib jimbħu dwar xi ħaġa li ġrat is-sena li għaddiet. Il-bnedmin minħabba li żviluppaw sistema ta' komunikazzjoni lingwistika li hija ħafna iżjed ikkumplikata minn dik tal-annimali u issa ngħidu kif, kapaċi jirreferu għall-imodi imbiegħed u għall-futur. Kapaċi jitkellmu fuq affarijiet li mhumiex preżenti, jiġifieri li mhumiex attwalment fiż-żona fejn qegħdin jgħixu huma. Attwalment għandhom storja, jiżviluppaw ix-xjenza, jikkomunikaw l-aħbarijiet lil xulxin. Il-bniedem biss għandu l-aħbar, mhux biss għax jaf iħabbar, għax kapaċi jħabbar, imma anki għax l-aħbar minn nfisha hija magħmula mill-kliem, hija magħmula mill-lingwa. Allura x'inhuma dawn il-karatteristiċi jekk irridu niġbruhom fil-qosor għaxem min għamil listi twal ħafna biex jgħamil il-distinzjoni bejn il-lingwa li hija il-mod kif il-bnedmin, il-mod speċifiku kif il-bnedmin jikkomunikaw bejnietom u kif l-annimali l-oħra jikkomunikaw bejnietom b'mezzi oħra ta' komunikazzjoni li huma dal-ħsejjes primittivi ristretti li għadna kem semmejna. X'inhu ma dawn id-distinzjonijiet? Il-listi kif għatlek min jagħmilhom itwal, min jagħmilhom iqsar, imma nistgħu niġbruhom fit-tlieta. L-ewwel ħaġa li tolqtok hi kemm hi produttiva l-lingwa. Jiġifieri, jekk inti tiftaħ dizzjonarju, tista' tgħid lat numru tal-klim li fih. Mela kull lingwa hija mamula minn numru finit ta' elementi. Fejna fjak tiftaħ id-dizzjonarju ta' Kulina, jew ta' Erin Serraċin Onglot, jew dizzjonarju oħra bil-Malti, tista' tgħid in-numru tal-klim li hemm fihom dawk id-dizzjonarju. Ħafna dizzjonarji anzi jgħidu jilek fuq il-qoxra ta' wara, jgħidlek pereżempju da' dizzjonarju fih 300,000 kelma. Mela, l-elementi li minnhom hi magħmula l-lingwa li qegħdin fid-dizzjonarju tista' tgħoddhom. Imma ma tistax tgħodd in-numru ta' sentenzi li tista' tibni permezz ta' dak il-vokabularju ta' dik il-lingwa li tkun. Ma hemmx limitu għan-numru ta' sentenzi li l-bnedmin kapaċi jipproduċu. Allura rridu ngħidu illi l-mod ta' kif dawn l-elementi bażiċi tal-lingwa li huma l-klim jikkombinaw bejnietom, jintrabtu ma' xulxin, jintisġu biex jiffurmaw sentenzi, lat ta' sentenzi, f'kull lingwa huwa infinit. Mhux hekk biss, interessanti di. Probabbilment din is-sentenza li jedna għadni kemm użajt, dik is-sentenza ftit twila ta' qabel di, ma kien hemm l-ebda bniedem ieħor fl-istorja tad-dinja li juża bħalma użajta jien. Vol diri hemm dal-element li jolqtok mill-ewwel li huwa l-element tal-kreattività illi l-bniedem jagħmel użu minnu kapaċi jiżviluppa din il-kreattività għaliex għandu dan il-mezz produttiv għani rik li hu l-lingwa umana. It-tieni differenza. Il-lingwa umana għandha dimensjoni semantika, jiġifieri nużaw il-kelma bħala sinjal jew simbolu ta' xi ħaġa oħra. Nużaw il-kelma biex infissru idea, biex nirrakkuntaw storja, biex najdu li ġara xi ħaġa, li ġara dak l-avveniment. Mela il-kelma hija simbolu ta' xi ħaġa oħra. U b'hekk nidħlu f'din iż-żona wiesa ħafna tal-lingwa it-tifsir tal-klim. Imma mbagħad hemm ukoll it-tielet karatteristika li b'xi mod diġà għamilna referenza għaliha meta konna qed nitħattu fuq l-annimali u hija din. Illi aħna bħala bnedmin kapaċi nużaw il-lingwa, kapaċi nikkomunikaw, għandna dan il-mezz għani li bih nistgħu nikkomunikaw messaġġi li mhux bil-fors ikunu marbutin mal-ħtieġa jew mal-kuntest tal-mument. Dawn l-affarijiet li huma interessanti mill-punt di vista filosofiku. Imma naturalment fl-istorja hemm affarijiet oħra interessanti. Pereżempju, jien ippruvajt nagħti idea hemmhekk ta' kif tiżviluppa l-lingwa. Jien ngħidu ħaġa oħra interessanti ħafna fuq il-lingwa qabel ma nitkellmu fuq l-akkwist tal-lingwa u kif tiżviluppa. Jiena diġà għad qabel illi għalkemm mhux il-lingwi kollha għandhom l-istess qatt ta' klim. Aħna nafu, per eżempju, fil-Malti m'hemmx kinti tfittex anki l-iktar dizzjonarji ħoxnejn li hemm fil-Malti, dizzjonarju ta' Saraċin Nonglotio, dizzjonarju ta' Aquilina, tinduna li ma fihomx lat ta' kliem li fih, per eżempju, dizzjonarju Ingliż oħxon. Imma minkejja da, kull lingwa tista' taqliba, jiġifieri titraduċiha f'kull lingwa oħra. Iżda dan huwa fatt interessanti ħafna. Jiġifieri l-Urdu, is-Swahili, il-Malti, l-Ingliż, il-Franċiż, iċ-Ċiniż, differenti bejnietom għaliex hekk ma tkunx taf il-kliem ta' dik il-lingwa ma tifhimiex. Imma jekk tkun taf dik il-lingwa u lingwa oħra, kapaċi kull lingwa titraduċiha f'kull lingwa oħra. Issa jkun hemm minnu espert f'da, jkun traduttur jew interpretu, imma teoretikament ma hemm l-ebda lingwa li ma tistax titraduċiha għaliex hija karatteristika tal-lingwa umana li tista' tinqalef f'kull lingwa oħra. U dax jurik, dina turik ħaġa interessanti ħafna. Illi l-istruttura tal-ħsieb tal-bnedmin kollha hi bażikament l-istess. Fenomenu kważi misterjus, imma daqskemm hu misterjus huwa fatt. Anki kif jakkwistaw il-lingwa tfal, illum ir-riċerka li saret mi xjenzjati dwar da, dwar l-akkwist u l-iżvilupp tal-lingwa, turi li t-tfal kollha tad-dinja, indipendentement minn li ma lingwa jisimgħu, normalment jibdew billi jużaw dak il-kliem fil-lingwa li aħna insejħulhom nomi jew sostantivi. Jiġifieri, il-kliem li jirreferi għal oġġett. U hekk jibdew. U sa 11-il xahar it-tarbija, tifel jew tifla li tkun, tkun femet jew bdiet tifhem madwar 50 kelma. U kważi fl-istess żmien tibda wkoll tlissinhom dawn l-elementi fil-lingwa. Jiġifieri tibda titkellem billi tajt, pereżempju, siġġu, mejda, tazza, bib. U ftit ftit imbagħad tibda taqgħad il-kliem. Jiġifieri fit-tieni sena tibda taqgħad kliem bħal ngħidu aħna papa mar jew baħ dogi. B'dal mod, ħafna drabi mingħajr ma tuża l-artikoli, mingħajr ma tuża l-prepożizzjonijiet u anki forsi mingħajr ma tuża l-verbi. Imma diġà qiegħda tagħmel assoċjazzjoni tal-kliem. Sakemm ftit ftit imbagħad naturalment b'mod li jissorprendina daqskemm huma aġġel, it-tifel jew tifla jibdew jagħmlu sentenzi. Sentenzi itwal. Dan kollu mhux biss jitalmuh mill-ambjent ta' madwarhom, imma wkoll jurina li għandhom strutturi tal-moħħ, strutturi mentali, strutturi tal-ħsieb li jixtiebħu fil-bnedmin kollha. Interessanti forsi knajdu xi kelma dwar l-aspett bioloġiku tal-lingwa, għax sissa isna għadna ma għedna xejn fuq hekk. Imma differenza bejn il-bnedmin u l-annimali l-oħra anki dawk li żjed żviluppati paċċadini, paċċimpanżi per eżempju, i li anki f'dawn l-annimali żviluppati li fl-evoluzzjoni huma replejna m'għandhomx parti tal-moħħ, il-moħħ fiżiku, illi żviluppa il-kapaċità tal-lingwa, hemm rabta kbira bejn il-lingwa u l-ħsieb. Allora nistgħu ngħidu li ma żviluppax, ma li żviluppax żona jew żona fil-moħħ illi hija responsabbli għal-lingwa, mentri fil-bniedem żviluppa din iż-żona. Jiġri il-moħħ żviluppa żona illi jikkontrolla u jiġġenera dik il-kelma li rridu nużaw il-kliem. Jikkontrolla d-diskors, jiġġenera sentenzi ġodda li lill-bniedem, naturalment lill-bnedmin kollha tagħtihom din il-ħila ħafna iktar b'saħħitha wiesa u vasta minn tal-annimali biex jikkomunikaw fuq livelli differenti, fuq livelli ola, fuq firxa wiesa ta' suġġetti, biex jitkellmu fuq il-passat, fuq il-preżent, fuq il-futur, biex jibnu storja, biex jagħmlu l-progress xjentifiku u dan kollu. Dawn huma żewġ żoni fiżiċi fil-moħħ illi jekk intlaqtu, jekk jiġrilhom xi ħaġa, fejn naf, pereżempju tifel waqa' ħabat moħħu, u seta' kien raġel jew mara. Jista' jikkaġuna xi impediment xi ħsara fil-kliem, fil-lingwa. U dawna iż-żoni li nafu bihom huma iż-żona imsejħa ta' Broca u iż-żona imsejħa ta' Wernicke. Ma jiġrix l-istess jekk ikun hemm xi ħsara f'dawn f'xi waħda minn dawn iż-żewġ żoni. Pereżempju, iż-żona ta' Broca qiegħda ma' ġenb dik iż-żona fil-moħħ li tikkontrolla ċ-ċaqliq tal-ilsien u tax-xuftejn. U allura jekk jiġri xi ħsara, jekk tiġri xi ħsara f'dil parti tal-moħħ, ikonna dak is-sintomu afatiku jissejjaħ għaliex il-marda mbagħad tissejjaħ afasia bl-Ingliż jew afasia li jissejjaħ proprjament eżattament l-afasia ta' Broca, jiġifieri x'jiġri hemmhekk. Il-pazjent jifhem kważi kollox, imma jsib diffikultà kbira biex jippronunzja il-kliem, biex jgħid il-kliem u jħalli barra dak il-kliem qasir fil-lingwa, bħal pereżempju l-artiklu u l-prepożizzjonijiet, u jitkellem jew jikkomunika b'mod telegrafiku. Pereżempju tistaqsih x'set tagħmel dal-weekend li ġej u dak kapaċi jgħidlek furjana futbol għada. U jkun qallek bej wieħed u ieħor dak li bniedem li ma ħabatx moħħu meta waqa' li ma sofrix dil ħsara, ikun irid jgħidlek semmur nara li l-Furjana jilagħbu ta' qali il-futbol jew loba futbol għada jew nhar is-Sibt. Jekk imbagħad tiġri xi ħsara fl-arja l-oħra li semmejna, ġifieri fl-arja ta' Wernicke, li qiegħda iktar riba x'dan għandna fuq mir-riċerka ta' zona fil-moħħ li aħna norbtuha mas-smieħ, interessanti din, mas-smieħ, allura x'jiġri? Hawnhekk l-afasja tkun karatterizzata minn diskors maġġel li kompli, vuol dire ma jinqatax fi bċejjeċ osra bħal ma jiġri meta l-ħsara ssir fiż-żona ta' Broca. Imma id-diskors ikun fih ħafna neologiżmi insejħulhom. Neologiżmi hija kelma li nużaw f'kontest ieħor biex infissru kliem ġdid, imma f'dak sens f'dak kuntest ikun kliem li ma jfisser xejn. Pereżempju, magħruf il-pazjent li meta tgħidlu ngħidu aħna dak x'inhu u jkun ipejjeb, jgħidlek pereżempju dak fremser, flok jgħidlek dak ashtray, dak fremser. Mbagħad it-tabib jistaqsih fremser x'inhu u ma jkunx kapaċi jgħidlu. Tajjeb, imma mbagħad tista' wkoll issir ħsara f'dik il-parti li taqgħad, jiġifieri f'dak il-faxx ta' fibri jew ta' ħjud żgħar li taqgħad jew li jaqdu dawn iż-żewġ żoni flimkien. U hemmhekk meta pereżempju xi ħadd jistaqsik biex tirrepeti messaġġ. Aħna normalment il-messaġġi li nirċivu jiġu ipproċessati fiż-żona ta' Wernicke. Imbagħad jgħaddu minn dan il-faxx ta' fibri ta' ħjut żgħar li qed insemmu jidħlu fiż-żona ta' Broca u hemmhekk jiġu ipprogrammati biex int tirrepeti dak li tkun smajt. Issa jekk pazjent ikun ħabat moħħu waqa' u ġie fuq din iż-żona tal-moħħ, ikun sofra xi ħsara f'din il-parti tal-moħħ, f'din il-faxxa ta' fibri li għadna kemm semmejna, allura ma jkunx kapaċi jirrepeti dak li tajlu. Anki jekk tkun għadek kemm għattulu ftit sekondi qabel. Hemm ukoll żoni oħra tal-moħħ assoċjati mal-lingwa miktuba, U allura, per-esempju, ġarrab xi ħsara fihom ma tkunx tista' taqra, imma m'għandniex ħin biex nidħlu f'dawn id-dettalji. Ma l-importanti li rid nuri hu li l-bniedem huwa l-uniku kreatura, l-unika annimal, l-uniku annimal illi żviluppa din il-kapaċità f'moħħu li jitkellem, li jesprimi l-ħsibijiet tiegħu li jikkomunika b'dal mod sofistikat dwar l-modi l-preżent, il-futur, dak li jiġri madwaru, dak li jiġri l-bogħod minnu dwar kollox.
Uġejna fit-tmiem il-programm tal-lum il-ħsieb fl-issejjer rajna kif il-lingwa hija xi ħaġa speċifika għall-bniedem li tagħmlu differenti mill-kumplament tal-ħolqien mill-annimali u anki ċertu dettal l-aspett bioloġiku tal-lingwa. Il-filosofija tal-lingwa hija jew il-ħarsa filosofika lejn il-lingwa hija suġġett vast ħafna, allura nistennilkom biex il-ġimgħa d-dieħla terġgħu tkunu magħna fejn ħankomplu nħarsu lejn il-lingwa minn aspett differenti. Żewġ funzjonijiet prinċipali tal-lingwa li qed jesprimi l-ħsibijiet, jikkomunika l-ħsibijiet u jiddeskrivi r-realtà kif inhi allura il-lingwa għandha wkoll funzjoni soċjali. U nistaqsu fost affarijiet oħra kemm jista' wieħed jafda il-lingwa biex li jikkomunikaw ma' xulxin. Però nistennukom jiena Jean-Paul Delucol, professur Joe Friġieri biex tkunu magħna il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor il-ħsieb fl-istejjer.